В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Хотілося, щоб нас об'єднувало лише хороше, але мусимо говорити про те життя, яке нас оточує. Сьогодні, зокрема, з'явилося повідомлення про те, що президент відправив у відставку голів однієї південної, однієї західної областей. До останньої хвилини я шукала інформацію на офіційних сайтах, але її немає, тому поки не можемо казати напевне, але точно знаємо, що кадри вирішують все і скрізь. Завжди так було, є і буде. То як формується кадрова політика України, що є вирішальним при призначенні тієї чи іншої людини на посаду? Ці запитання сьогодні ставимо гостю студії прямого ефіру «Радіо Свобода», колишньому голові секретаріату президента України, члену координаційної ради руху «Чесно» Олегу Рибачуку. Доброго вечора.
Доброго здоров'я.
490-29-05. Маєте свою історію? Розкажіть. Код столиці 044. А для початку пропоную вам, слухачі, і вам, пане Рибачук, нагадати і послухати про те, як влада формулює основну мету кадрової політики. Це зазначено у стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки. І цю стратегію погодив президент України Віктор Янукович.
Метою державної кадрової політики є забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами, необхідними для реалізації національних інтересів у контексті розвитку України як демократичної соціальної держави з розвинутою ринковою економікою.
Ось так, пане Рибачук, чи відповідає рівень кадрів тим викликам, які стоять перед Україною, і тим завданням, які зазначені в стратегії?
Це моя перша реакція. У мене є такий улюблений жарт, питання, що якщо взяти, наприклад, зараз фрази всіх президентів України, отакі було чотири, забрати прізвище, запитати, хто що сказав, ви ніколи не вгадаєте, тому що це фраза абсолютно європейської політики. Ось це про кадрову політику Януковича. Але ми з вами до цього говорили, що і намагалися якось описати, я навіть записав, бо в нас такий експромт вийшов, як би ми охарактеризували політику, і в нас з вами вийшло приблизно таке, що це блато хабарна, особисто лояльна, а я б ще додав би взаємокомпроматна кадрова політика. Тобто, попри те, що кожен політик починає говорити про те, що нам дуже важливо, щоб не було політичної доцільності, кадрова система працює саме так. Вона не зовсім так працювала при помаранчевих, там було більше хаосу, там не було цієї вертикалі. Але зараз вона зведена просто до абсолюту. Якщо малювати зараз верхівку і принцип підбору кадрів, то приблизно експерти нараховують десь 7 груп впливу там в партії регіонів, там всякі групи Клюєва, Фірташа, там, Азарова і, звичайно, сім'я. Там Тігіпка трохи, я так приблизно кажу, там по пам'яті. Але зараз все більше і більше це стоїть на чолі сім'я. І сім'я, причому всі знають, що за кадри в сім'ї відповідає там талановитий дантист. І сім'я визначає і контролює кадрову політику. І тому ми бачимо цю команду «Млада-реформаторів», яка звучить дуже знущально. Це, умовно, Арбузов і ті, хто Клименки всякі там, і ті, хто зараз мають реальну концентрацію влади в країні, підібраних по особистій відданості.
Ну, звісно, ми не можемо зараз тут у студії запитати тих людей, чиї прізвища ви називали, пане Рибачук, але перед ефіром ми шукали тих, хто може нам розповісти, яка, власне, кадрова політика здійснюється владою України. Ми звернулися до голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту Володимира Макеєнка, і ось що він сказав.
Дуже, дуже професійна. Відповідає викликам сьогоднішнього дня. Виключно по професійним навикам отримують посади. Пережили кризу, тримаємо стабільну гривню до долара, розраховуємося за енергоносії, якби нам не було важко. В тій ситуації, яка є в світі, ми діємо професійно. Раніше були куми. 10 кроків на зустріч кумам та сватам.
Це останнє, це був закид в ваш город. Ви так. Кум чи
ні,
сват?
Ні, кум і не сват.
Віктора Ющенка.
І хоча працював з ним довше всіх кумів і святів разом взятих, але не кум і не сват, не член партії і так далі. Частково він правий. по критиці. Там була ця система, я кажу, що при Ющенку там було, по-перше, декілька центрів впливу, не було вертикалі влади. І у Юлії Тимошенко це значно жорсткіше підбиралося, там Батьківщина значно більш була структурованою, фінансованою там організацією. А команда там любих друзів, це таке гуляй-поле. Там були різні інтереси, і дійсно Макенко тут правий. Але коли він говорить про професійність, і про підібраність цієї команди. Ми зараз маємо так звану вертикаль влади. От ваш колега з BBC колись приїжджав до мене пару років тому, був у Путіна, і англійською мовою такого виразу немає — вертикаль влади. Ну, є гілки влади, є баланс влади, це демократичний світ. Що таке вертикаль влади? Це він чув тільки у Путіна і в Україні. Так це от вертикаль влади — це те, що маємо зараз. Це от коли зверху сім'я, і це як матрьошка. Але ця вертикаль влади — це як стати на одній нозі. Тобто там зовсім не потрібен професіоналізм, там потрібна особиста відданість, тому що ти стоїш під начальником, начальник під наступним начальником, і щоб сидіти в цій ситуації, треба триматися в своїй матрьошці. Це дуже неефективна модель, вона абсолютно не конкурентоздатна, і саме тому найбільший виклик для України навіть не підписання угоди з Європейським Союзом, а не спроможність потім цю угоду виконувати, навіть якби у нас були добре підготовлені кадри. Система вертикалі влади вона не стикується з європейською системою. Вона абсолютно протилежна, вона не конкурентоздатна, вона не може приймати рішень. В цій системі головне не приймати рішення, а головне не приймати рішення. Оце система безвідповідальності, яка введена в абсолют. Оце те, що ми маємо зараз з кадровою політикою в Україні.
Пане Рибачук, на вашу думку, як впливає кадрова політика на політичний успіх, скажімо, президента або тієї політичної сили, яка прийшла до влади?
Оця система вертикалі, от то там і ті кадрові зміни, які є зараз у цій системі, вона будується, в принципі, не на професійності, не на розумності політики, не на різноманітті думок, чи пропозицій, чи конкуренції ідей. Це абсолютно не вітається. Є сфери впливу, де вони там приблизно домовляються. Що, от, наприклад, дуже часто адміністрація президента каже, ми там не втручаємося в економіку. Це велика неправда, тому що зараз уряд Азарова – це посміховисько. Ці люди, які називаються міністрами, їм дано можливість там брати якісь крохи зі стола, але приймають рішення нікому невідомі, там, наприклад, члени комітету з реформ. Хлопчики і дівчатка з адміністрації президента, яких ми з вами не знаємо, кваліфікації яких ми не знаємо, ми їх не підбирали, вони нікому не звітують. Але всі розуміють, що адміністрація президента приймає рішення. І тому, відповідно до кадрової політики, ми не можемо з вами ніяк долучатися, тому що ми не володіємо інформацією. Немає ні публічних обговорень. От згадаємо, як почалася команда Януковича. Чому він концентрував всю владу? Ми пам'ятаємо, чому він концентрував? Він сказав, що ми маємо цінувати кожну годину. Ми знаємо, що робити. Нам потрібно повноваження. У нас там 28, чи Бог знає скільки реформ. І ми маємо кожен день їх реалізувати. Абсолютна концентрація влади. Яка реформа реалізована?
Тобто, іншими словами, поки що ми можемо якось, якщо порівнювати, скажімо, те, що було при Вікторі Ющенкові, і була інша трошки система, і ту вертикаль, яка була створена Віктором Януковичем, то результати що? Вони приблизно однакові, якщо говорити про успіх, політичний успіх цієї команди при владі.
Розумієте, ви запитали,
чи все-таки більше успіху тут?
Наскільки при Ющенку була політична конкуренція? Можливо, вона була зведена, бо при Ющенку з'явилася така от команда, яка є сьогодні. Вони змогли виграти, і результати їх виграшу ніхто там не крав, не плюндрував, не фальшував. Це раз. По-друге, ви запитали, чи ці політичні команди, чи вони працюють на Януковича? Зовсім ні. От в чому вони не працюють на Януковича? Тому що Янукович уже... Що таке працювати на президента? Це означає знімати з нього негатив дуже часто. Хіба Азаров при Ющенку, Ющенка там на Тимошенка міг вішати, Бог знає скільки чого, і все вірили, тому що Тимошенка була сильним прем'єром, в неї була своя команда. Що Азаров – це самостійна фігура? Що уряд – це самостійна фігура? Що, може, у нас є суд? Може, є незалежний Нацбанк? На кого можна пальцем кивати Янукович? А дурниці всієї команди все рівно лягають негативно Януковича. Тобто, виходить, дивна ситуація, так? Він має всю відповідальність, команда, яка працює, всі програші команди йдуть в мінус тільки Януковичу. І все. І нема на кого пальцем показати.
Відеоверсію інтерв'ю із Олегом Рибачуком щодо кадрової політики, яка є зараз в Україні, ви зможете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте програму «Ми разом». Веду ефір я, Ірина Штогрин. 490-2905 наш студійний телефон, код Толиці 044. Говоримо про те, що є вирішальним при призначенні тієї чи іншої людини на посаду. Гість студії, нагадаю, Олег Рибачук, колишній голова секретаріату президента України Віктора Ющенка, член координаційної ради руху «Чесно». Ось днями, буквально 31 жовтня, ви знаєте, пане Рибачук, президент України Віктор Янукович своїм указом звільнив з посади львівського губернатора Віктора Шемчука, на його місце призначив колишнього начальника управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області Олега Сала. Це така
Це досить відома фігура.
І ось як пан Сало пояснив журналістам «П'ятого каналу», чому його призначили на цю посаду і що він, власне, хоче робити.
Якби я погано працював на передніх посадах, мені би не запропонували таку високу посаду. Це моя задача, щоб Львівщину почули і полюбили. Почав з ремонту кабінету. Ремонт косметичний чуть-чуть робили, його не доробили. Я переходжу туди, на цю посаду я, можна сказати, з колін так встав.
Який стосунок ви мали до Беркуту в 132-му окрузі?
Я знаходився тоді в міністерстві. Коли там почались події, були певні, як можна сказати, заворушення, от, проблемні питання. Звичайно, на всі проблемні питання, які є в Україні, хтось виїжджає з департаменту. Беркут не забирав ніяких бюлетенів. Вони забезпечували охорону громадського порядку, а не виносили бойових.
Коли вас розшукував Інтерпол, де ви були в той момент? Ви переховувалися?
Я знаходився на території України. Мене бачили дуже багато людей, дуже багато працівників різного правоохоронних органів. Бачили, я з ними спілкувався. В мене було політичне переслідування.
Ну, ось такі пояснення. Скажіть, будь ласка, а у вас є свої пояснення, пане Рибачук, чому саме пана Сала призначив президент головою обласної державної Львівської ради?
Оці ж по цьому ж принципу. Я не думаю, що йому там треба було навіть блатно-хабарно діяти, але особисту лояльність він мав задекларувати. Раз. А по-друге, що цікаво, що зовсім недавно я був на Львівщині, і ось Віктора Шевчука, я його знаю ще по кримському досвіду роботи, це був прокурор в Криму. Тоді, між іншим, коли партія регіонів в Криму перемогла, при помаранчевому президенті, при помаранчевому уряді і при помаранчевому парламенті. І партія регіонів в Криму була при владі з березня 2006 року, коли там був помаранчевий прокурор, помаранчева СБУ і міліція начебто. І вони там ніяких проблем не мали, там ніяких сал на них не пускали. І репутація Віктора Шевчука у Львові була один із найкращих губернаторів. Це буквально в мене в ухах ще стоїть ці точка зору там львів'ян, що це справжній технократ, який дуже майстерно, фахово і незаполітизовано почав вибудовувати політику президента. І він насправді...
Не встиг він попрацювати, як президент
і замінив. Найменше всіх попрацював.
Чому?
Тому що попався фаховий і незаполітизований губернатор. Сало, знаєте, як його місцева журналістська братія зустріла криками «ганьба» і улюлюканням, абсолютно зрозуміло.
Він казав журналістам «П'ятого каналу», що йому було це неприємно.
Дуже неприємно. Так. Але це насправді от взяли людину, яка повністю там дискредитована, і послали у Львівщину, щоб, можливо, показати, хто в будинку господар. Гибна практика. Я не думаю, що львів'ян цим залякати.
Послухаємо думку слухача. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Так, добрий. Слухаємо вас.
Значить, у мене два запитання. Перше запитання. Чому Ющенко не віддає державної дачі? А знаєте, яка відповідь була? Йому Янукович подарував. Значить, він Міжгір'я подарував Ющенку, рішено оборот Янукович, а Янукович подарував йому державну дачу. Цікаво.
Дякуємо вам, зрозуміло. Дачі теж державне питання.
Так, і це найбільше, як по мені, найбільша ганьба для Ющенка. Можна багато речей якось пояснити, отруєнням, там, Бог зна чим. Пояснити той факт, що президент України, який називає себе європейським політиком, вже 3 роки живе на державній дачі, який ніколи не говорив про те, що він є частиною номенклатури, який говорив про зовсім інші цінності, мені, європейцю, неможливо. Це для мене найбільша ганьба. От я буду через декілька днів у Вільнюсі, там буде виступати 3 президенти колишніх: Ющенка, Квасневський і Адамкус. От запитайте Квасневського і Адамкуса, чи можливо в Європі, щоб президент, який пішов у відставку, 3 роки жив в тій ж резиденції, де він був президентом. Це абсолютно от синдром пострадянського періоду.
Наші журналісти будуть на саміті. Якщо вдасться, ми це запитання поставимо.
Якщо вони будуть на цьому семінарі, але це неможливо пояснити. Як сказав Віктор Андрійович, це не найбільша проблема в Україні. Так, Але це як для мене найбільша проблема для Віктора Ющенка, як для колись європейського політика.
Голови обласних чи районних державних адміністрацій – це все-таки люди, з якими ми в своєму житті не щодня зустрічаємося, я маю на увазі громадяни України, але є люди, з якими ми маємо справу весь час. І це лікарі, це вчителі, це люди, які працюють на таких посадах, до яких треба звертатися чи не щодня. Ось одну дуже повчальну історію здобула моя колега Галина Терещук. Вона спілкувалася із колишнім головним лікарем Міжгірської районної лікарні Закарпатської області Василем Царем.
Межигірської?
Межигірської, Міжгір'я. Міжгір'я – це Закарпатська область. Так, Межигір'я. І ось Василя Царя звільнив своїм розпорядженням голова Міжгірської райдержадміністрації Василь Щур. Давайте послухаємо, як розвивалася ця ситуація.
Більше 20 років Василь Цар працював у Міжгірській районній лікарні хірургом, стажувався у клініках Австрії і Німеччини. У 2004-му став головним лікарем цього шпиталю і про своє звільнення наприкінці 2011-го дізнався з оголошення в газеті. Згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації Василя Щура, лікаря звільнили з роботи через те, що неправильно надавав персоналу відпустки. Мешканці Міжгір'я протестували проти звільнення Василя Царя. Депутати Міжгірської районної і Закарпатської обласної рад у своєму зверненні назвали звільнення Василя Царя незаконним і вимагали скасувати це розпорядження. Наприкінці 2011-го рішення Міжгірського районного суду Василя Царя було поновлено на роботі, але вже 4 січня 2012-го поновили, а на другий день звільнили. Мовляв, уклали новий статут і на роботу за контрактом взяли іншу людину. Василь Цар виграв усі справи щодо свого звільнення в апеляційному суді, за рішенням якого районна адміністрація має ще й сплатити лікареві грошову компенсацію. Проте на роботі фахівця не поновили і досі. Василь Цар вважає, що його переслідують чиновники з району та області, бо він не належить до їхнього клану. До того ж, лікар відмовився купувати за завищеними цінами бензин для швидких і продукти для хворих на вказаних владою заправці і гуртівні.
Я старався все бути незалежним, коли вибори там були президентські. Казали, що маю зробити. Я сказав, що це лікарня, якщо хочете лікуватися, скажіть, що ні, до побачення. Вони мене перевіряли, розумієте, прокуратура витребує то УБС, то УБОС, то СБУ. Виходить все по віру.
Почути пояснення причин звільнення головного лікаря Міжгірської лікарні у голови райдержадміністрації Василя Щура Радіо Свобода не вдалося. У приймальні пояснили, що керівник у відрядженні і не буде до кінця тижня. Начальник відділу охорони здоров'я Міжгірської райадміністрації Анатолій Пшеничний визнав, що Василь Цар – фаховий лікар, але наголосив, що той не співпрацював з владою.
Щодо виконання або невиконання якихось рішень суду, я не компетентний в тому. Поновлюю на роботу районну державну адміністрацію.
Як спеціаліста лікаря я не можу сказати поганого, а як до менеджера керівника лікарні питань було.
Натомість про менеджерські якості Василя Царя свідчить те, що за час його керівництва у лікарні зроблено систему опалення, обладнано фельдшерсько-акушерський пункт для ромів. Лікар каже, що для нього принципово відновити справедливість.
Вони хочуть показати, що вони можуть зробити з кожним, що вони захочуть. Я знаю дуже багато людей, які не витримали, що вони сходять з дистанції.
Донині до хірурга по допомогу звертається сотні його пацієнтів. Люди не розуміють, чому така людина без роботи, а також визначають для себе, це окремий випадок чи прояв системної блатохабарної кадрової політики. Галина Терещук, Радіо Свобода.
Галина Терещук вже написала інформаційні запити до прокуратури, до обласної, державної, районної, державної адміністрації. Сподіваємося, що Радіо Свобода отримає відповіді щодо цієї ситуації. Але, пане Рибачук, наскільки, на вашу думку, ця ситуація є особливою для України?
Вона є абсолютно характерною для тієї системи, яка побудована в Україні. Я згадую свій виступ перед Конгресом, перед комісією Конгресу Сполучених Штатів. Десь це там кінець 90-х років, там були слухання по Національному банку, там були, якщо пам'ятаєте, проблеми з резерви Нацбанку. І я з полум'яними очима розказував про Нацбанк. І потім після виступу говорив про Ющенка, про те, які перед ним перспективи. Після виступу до мене підійшов там такий старенький конгресмен, взяв мене так під локоток і каже: «Олег, Україна корумпована країна?» Я кажу: «Та дуже корумпована, там таке відбувається». А Ющенка, він як? Він успішний там чиновник? Я кажу: «Дуже. От він був в Банку України, він став головою Нацбанку, далі побачите, він буде прем'єром, президентом». І я ніколи не забуду його останню фразу. Каже: «Олег, якщо в корумпованій країні людина робить стрімко кар'єру, вона частина цієї системи. Лікар не є частина цієї системи, і тоді система його викидає. І тому, коли я бачу там українських політиків, молодих, але вже на багатьох посадах, які там при 3-4 міністрах були на високих посадах, які кажуть, що вони є загроза корумпованій системі, то це не так. Корумпована система не терпить в собі людей, які не є її частиною. От за Василем Царем велике майбутнє. Він може бути приватним лікарем, він може бути політиком успішним.
І це хірург, а хірурги взагалі на вагу золота.
Так, але бачите, і система його викидає на рівні району. Тому люди, які в цій корумпованій країні, це просто до слухачів, хай думають. Люди, які в цій корумпованій країні багато років були на високих посадах і кажуть, що вони є загрозою для цієї корумпційної системи, не вірте таким людям.
Давайте послухаємо слухача. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий.
Це Микола, Київ. Пане Рибачов, скажіть, будь ласка, в світлі того, що ми все-таки хочемо відійти від Москви, від її імперської політики, чому, ну це не тільки до вас питання, ну сьогодні до вас. Чому у ваших устах все-таки не голова ОДА, а губернатор? Ну ми ж для самоідентифікації повинні свої назви мати і їх застосовувати.
Дякуємо. Я перепрошую, я теж вжила це слово, а потім подумала, що не мала б цього робити. І дуже дякую вам за вашу реакцію блискавичну.
Ну, насправді, якщо ми говоримо про Європу і про походження цього слова, то я англомовна людина. Гавене – це європейське слово, це абсолютно природнє європейське слово, це зрозуміло. Термін, яким ви говорите, це частина українського формального, там, номенклатурного якогось жанру. Я не про це говорю, і дуже, дуже шкода, що коли ми говоримо про великі речі, ми зводимося на манівці. Якщо ми йдемо до Європи, то ми не маємо говорити про слова, ми маємо говорити про практику і про принципи. Ми говорили тільки що про корупційну систему, корупційна система, яка викидає професіоналів. Тому якщо ви називаєте корупційну систему правильним українським словом, вона від цього європейською не стане.
У нас є ще опитування, яке робили наші журналісти на вулицях Києва. Ми ось зібрали дві таких точки зору. Давайте послухаємо, ну, узагальнюючи, давайте послухаємо, що кажуть люди.
Влаштуватися за гроші. Нічого доброго, напевно, у цьому немає. А от що стосується знайомств, то що таке знайомство, що таке рекомендації? Все залежить від того, як до цього поставитися. Знаєш, до нас на роботу, наприклад, прийшла не одна людина по знайомству.
Система у нас в країні така. У нас все так построєно на знайомстві, на деньгах. Тут не залежить від твоєго образування. Кругом корупція, везде все за деньги продається і покупається. Починає від різних міністерств, закінчуючи частними структурами. Тобто везде таке відбувається.
У нас одна хвилина на підсумок. Наскільки це є загрозою для національної безпеки? Така кадрова політика.
Вона є очевидною загрозою для національної безпеки, але вона є і перспективою для України. Тому що така система не життєздатна. В 21 столітті така вертикаль влади не витримає конкуренції. І тому питання тільки часу, коли вона буде замінена. Тому що вона не живуча, не конкурентоздатна, вона насправді не спроможна навіть творити якісь нові концепції. Вона вже віджила своє. Янукович загалом і його система – це позавчорашній день. Майбутнє за зовсім іншою політикою, і ми будемо свідками цієї політики.
Це був Олег Рибачук. Ви зможете знайти відеоінтерв'ю з ним і розмову з ним також на нашій сторінці в мережі Facebook. Ми закінчуємо наш ефір, провела його Ірина Штогрин. А вам нагадаємо, що завтра ви розпочинаєте день із Радіо Свобода 6.08, зокрема, дізнаєтесь про те, чи треба у Севастополі обирати свого мера. Тож, на цьому.